Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani leo hii, tukiangalia kwa kina matokeo ya uchaguzi wa Marekani. Lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Rais wa Russia Vladimir Putin leo amempongeza rais mteule wa Marekani Donald Trump kwa kushinda uchaguzi uliofanyika jana na kuelezea matumaini yake kwamba uhusiano kati ya mataifa hayo mawili utaimarika hata zaidi. Katika taarifa kutoka Kremlin, Putin amesema kuwa ana matumaini ya kuimarika kwa uhusiano wa kidiplomasia uliozorota na kwamba nchi zote mbili zitapata suluhisho la masuala yenye utata katika jukwaa la kimataifa. Putin alimuunga mkono Trump wakati wa kampeni, huku mwanasiasa huyo akisema kwenye kampeni zake kuwa ni hatua mwafaka kwa Russia kushirikiana na Marekani. Shirika la habari la Ufaransa la AP limeripoti kuwa wabunge wa Russia walishangilia baada ya habari kuwa Trump alikuwa amemshinda Hillary Clinton. Hillary Clinton kwa hakika alikuwa chaguo la chama cha Democratic kabla ya kuanza utaratibu wa uteuzi wa wagombea urais. Katika siku chache kabla ya uchaguzi wa Jumanne, ukusanyaji wa maoni mbalimbali kitaifa ulimpa ushindi mdogo dhidi ya Donald Trump. Alikuwa na ujuzi katika siasa, ambapo kihistoria ilikuwa ndio njia ya kuelekea katika ikulu ya Marekani. Wakati wapiga kura walipopata fursa ya kusema walichotaka kwa njia ya kura, Clinton alishindwa kinyang'anyiro chake kwa kuwa rais wa kwanza wa mwanamke kuchaguliwa hapa Marekani. Mkuu wa kampeni ya Clinton, John Podesta, amewaambia wafuasi wake katika mkutano huo New York leo asubuhi saa 8 za usiku kabla ya kinyang'anyiro kuafikia hatima yake rasmi kuwa bado zinahesabiwa na kwamba watakuwa na mengi ya kusema baada ya hivi leo. Lakini habari za hivi karibuni ni kwamba Bi Hillary Clinton amekubali kushindwa na akasema kwamba yu tayari kufanya kazi na kiongozi huyo mteule Donald Trump. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia radio shirika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vilevile 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Watu kote ulimwenguni wameamka kwenye dunia tofauti hivi leo Jumatano kuhusu habari za wapiga kura wa Marekani kumchagua Donald Trump kuwa rais ajaye wa Marekani. Unaelezewa ni moja ya uchaguzi ambao umeangaliwa sana hapa duniani tangu vita vya pili vya dunia, moja ambao utabadilisha sera za Marekani na msimamo wake katika dunia. Wachambuzi wamesema kuwa ushindi wa bilionea huyo wa New York ni mshtuko katika mahusiano ya Washington na Russia ambayo ni magumu. Mizozo nchini Syria na Ukraine bado kuna mivutano, vita dhidi ya wanamgambo wa Islamic State huku vikiendelea, na tabia ya kikaidi ya China na maelfu ya wahamiaji wakimbizi walio mbioni. Viongozi wengi wa dunia hawakuficha upendeleo wao kwa mgombea wa chama cha Democratic Hillary Clinton, ambaye aliwahi kuwa waziri wa mambo ya nje, ambaye kwa wengi walikuwa kimfahamu vyema. Pamoja na uchaguzi wa rais wa Marekani uliofanyika Jumanne, wapiga kura pia walichagua wawakilishi wa bunge na vilevile baraza la Senate. Ingawa uchaguzi huo ulikuwa na ushindani mkali, ilibainika wazi kuwa wa Republican wangeendelea kushikilia wingi wa viti kwenye bunge na baraza la Senate. Wademokrat walikuwa na matumaini makubwa kwamba wangesitisha udhibiti wa chama cha Republican kwenye Senate, chama kilicho na viti vinane zaidi, lakini hawakuweza kufanya hivyo. Na katika uchaguzi uliomalizika sasa hivi punde, viti 34 vya Senate na vingine 435 vya bunge vilikuwa vinashindaniwa. Na alipokuwa akiwania White House kwa mara ya kwanza mwaka wa 2008, wakati huo akiwa senator wa Illinois Barack Obama alisema alikuwa na matumaini ya kuwa rais atakayeleta mabadiliko. Wakati ulikuwa umefika wa mabadiliko ya msingi, alisema, kama ilivyokuwa wakati wa rais wa zamani Republican Ronald Reagan, ambaye alichaguliwa mwaka wa 1980. Katika hotuba yake siku ya kwanza hiyo, Obama alisema kwamba yeye ataleta mabadiliko Marekani. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa Washington. Naona Mkamiti Kibayasi akiwa tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
3 na dakika 5 kwa saa za Afrika Mashariki. Na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi na hapa studio leo niko na wenzangu Khadija Riami na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka jimbo la Kentucky hapa Marekani, William Mkanta. Kwa Undani leo tunaangalia matokeo ya uchaguzi wa urais hapa Marekani. Ushindi wa rais mteule wa 45 wa Marekani Donald Trump. Dunia imeshuhudia wa Marekani wakienda kupiga kura na hatimaye kutumia demokrasia yao ya kumchagua rais wa mtakaye katika kipindi cha miaka 4 ijayo. Hii yote ni katika siasa za kuleta mabadiliko hapa Washington. Baadhi ya watu wamekuwa na wasiwasi juu ya ushindi wa rais mteule Donald Trump na wengine wameufurahia ushindi huo kama walivyotarajia. Basi tukianza kuangalia kwa undani zaidi, kwa mujibu wa mtandao wa Washington Post, ushindi wa Trump ni matokeo ya Wamarekani kuchoshwa na miaka 8 ya kuyumba kwa uchumi na ongezeko la mgawanyiko wa viongozi ndani ya Washington. Basi tukija kwako moja kwa moja, William Mkanta, tueleze kwa undani zaidi kuhusiana na hili.
Ni kwamba uchaguzi huu umekuwa wa kihistoria kwa namna nyingi, na mpaka sasa hivi pande zote mbili, yani Democrat na Republican, bado hawajaamini kile kilichotokea, kwa sababu kiasi kikubwa, kama ambavyo utakumbuka, kura nyingi za maoni zilionyesha kwamba Hillary Clinton alikuwa anaelekea kushinda, na watu wengi duniani walikuwa na maoni kama hayo na kupendelea kwamba Hillary Clinton aweze kuwa rais wa Marekani, na kwamba sera za Marekani ziweze kuendelea katika mfumo ambao watu walikuwa na utegemea wa urafiki, na kutokuwa na ubabe, na kutokuwa na mtu ambaye hana uzoefu wa utawala, huyu ambaye ni Donald Trump. Lakini kwa sasa hivi, kwa taratibu, watu wanaanza kuelewa na kukubali, na kama ambavyo tunajua utaratibu wa Marekani bara tu baada ya uchaguzi ni kwamba tunaanza kuangalia mbele. Kwa hiyo wagombea ambao mpaka jana walikuwa wagombea na leo kuna mmoja ni rais mteule ambaye ni Donald Trump, na mwingine yule aliyoshindwa Hillary Clinton, wote wamejitokeza na kuwa na sauti moja kusema kwamba kinachofuatia sasa hivi ni kujenga nchi bila kuangalia nani mtu wa chama gani au namhudumia mtu wa chama gani, lakini kwa kuangalia utaifa wa Marekani. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho tunakitegemea na tunaona fikiri ni mwanzo mzuri, na pamoja ni kwamba umekuwa ni mstuko, lakini nategemea watu wataukubali mstuko na wataendelea mbele kuangalia jinsi ambavyo nchi itaendelea siku za usoni.
Kabla ya kufika mbali zaidi, hebu tuangalie kwa undani zaidi ajenda ambazo alikuwa nazo rais mteule Donald Trump wakati wa kampeni zake, akizungumzia mambo mbalimbali. Aliapa kutekeleza suala lifuatalo. Ngoja tusikilize, halafu tutarudi kwako William Mkanta.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Haya, William Mkanta, tueleze kwa undani swala hili litafanya kazi kivipi chini ya utawala wa rais mteule Donald Trump.
Hili ni mojawapo ya vitu vingi alivyoviongelea ambavyo vimekuwa ni kinyume na matarajio ya wale wanasiasa walobobea ambao mara nyingi wanaongea kidiplomasia na kwa kuangalia takwimu na kuangalia menendo ya nchi mbalimbali. Lakini Donald Trump alitamka kwa maneno yake mwenyewe kwamba amefikia wakati wa kuzuia wale watu ambao ni wa dini ya Kiislamu kuingia Marekani, kwa sababu yeye aliwahusisha moja kwa moja na ujasusi. Kwa hiyo ninachoweza kusema hapa ni kwamba pamoja na kwamba ameshinda urais na pamoja na kwamba chama chake cha Republican ndio kina wajumbe wengi katika bunge pamoja na baraza la Senate, lakini bado kuna utaratibu wa kidiplomasia na utaratibu ambao utaendana na msingi wenyewe wa Marekani ulivyo, kwamba ni taifa la wahamiaji na ni taifa ambalo linamkubali kila mtu. Kwa hiyo Mojawapo ya vitu ambavyo nategemea atavifanya Donald Trump ni kurudi nyuma na kwenda katika yote aliyoelezea, pamoja na ile kusema kwamba atazuia Waislamu wasiingie, na kujaribu kuelezea katika mfumo ambao utakubalika na utaeleweka kwa kila mtu, kwamba si kwamba anazuia watu ambao wana dini ya Kiislamu kuingia Marekani, bali anazuia wale watu ambao wanajulikana kuwa ni majasusi au wale ambao hawajajulikana wana nia gani wanapotaka kuingia kwenye nchi. Kwa hiyo atakachotakiwa kufanya ni kuimarisha sera za uhamiaji, lakini sio kuzuia kundi fulani la watu kuingia katika nchi.
Khadija, ninafahamu pia ulikuwa ukifuatilia moja ya ajenda za Donald Trump, hususan hili la kuzuia Waislamu kuingia hapa nchini. Kwa upande wako umekusanya yapi hasa?
Sikulitupia jicho sana hili swala la kuzuia Waislamu kuingia nchini Trump ambalo amekuwa akilizungumzia, lakini nililolenga zaidi ilikuwa ni baadhi ya mambo ambayo aliyazungumzia, kwamba atajenga ukuta kati ya mpaka wa Marekani na Mexico, na pia akasema kwamba atawaomba Mexico walipie ukuta huo. Swala jingine ambalo sera ukiangalia kati ya Trump na Clinton zilikuwa zinatofautiana ni swala la wahamiaji. Trump yeye alikuwa na mtizamo mkali sana katika swala la uhamiaji na kuangalia kwa undani zaidi kuliko kawaida. Kwa hiyo utakuta masuala haya ndio ambayo yamejitokeza sasa hivi na kila mtu amekuwa anazungumzia. Sasa Trump ameingia madarakani, kitakachofuata ni kitu gani katika swala la ujenzi wa ukuta na katika swala la uhamiaji, lakini pia na swala kwamba baadhi ya uhamiaji ambao ni wahalifu, manake baada kwanza kabisa alisema ataondoa uhamiaji wote ambao hawana makaratasi, lakini baadaye wakati kampeni zikiendelea akasema kwamba ataondoa uhamiaji ambao wana matatizo, wale waliofanya makosa kihalifu, hao ndio watakaoondoka. Kwa hiyo hili ndio swala ambalo sasa hivi utakuta Wamarekani wengi wahamiaji ndio wanaloliangalia zaidi.
Lakini Khadija, kwa kuongezea swala hilo la wahamiaji, kwa mujibu wa mtandao wa allafrica.com ni kwamba wahamiaji pia hata wale ambao wa Afrika waliopo barani Afrika wamekuwa wakiguswa na swala hili la Trump, kwamba wakiona wana majamaa zao walioko hapa nchini Marekani, je, sasa utakuwa ni wakati ambao majamaa zao inabidi warudishwe nyumbani, na pengine wameshawekeza katika nchi hii, wamekuwa wakiishi kwa muda mrefu, hicho bado kimebaki kuwa ni kitendawili. Na kwa upande huu ambao wamesema kwamba yeye ataweza kufuta kabisa suala hili la Obamacare, nikirudi kwako William Mkanta, hebu tuangalie suala hili kwa undani zaidi.
Obamacare ni sheria, pamoja na kwamba ni mfumo wa afya, lakini ni sheria, na kama sheria yoyote ambayo imepitishwa katika nchi, basi kuna utaratibu wa kusema unataka kuivunja au kuibadilisha. Kwa hiyo nikiangalia mpaka sasa hivi kitu ambacho kimefanyika katika Obamacare, kitu kile ambacho kimesababisha watu wengi kuweza kupata bima ya afya, kitu ambacho kilikuwa hakipo kabla ya Obamacare, nafikiri ni kwamba Trump kwa mara nyingine tena ataangalia maneno aliyoongelea ambayo yalikuwa ni ushabiki wa kisiasa, na pia ataangalia hali halisi ilivyo katika utendaji na utawala wake. Kwa hiyo pamoja na kwamba mara nyingi amesema kwamba atavunja au atafuta Obamacare, lakini msingi wa Obamacare ulikuwa ni mzuri kwa kuwezesha watu wengi kupata bima ya afya, na kwa namna hiyo hatapenda kuingia katika masuala ambayo yatamweka katika nafasi ya kupoteza umaarufu wake. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vilikuwa shabiki wa kisiasa na kuna vitu ambavyo ni ukweli wa kiutendaji ambao vitajitokeza sasa. Kwa hiyo ni pamoja na yeye Trump, lakini pia atazungukwa na timu ya washauri ambao naamini watamshauri vizuri, kwamba hata kama atataka kurudia katika kila kitu alichokisema wakati wa kampeni, lakini atakirudia na kukifanya katika utaratibu ambao utakubalika na wananchi wote.
Unaendelea msikilizaji kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Khadija, muda mfupi uliopita tumemwona aliyekuwa mgombea wa chama cha Democratic Hillary Clinton akitoa hotuba ya kukubali matokeo na vilevile kuelezea kwamba atafanya kazi kwa umoja, kwa kushirikiana na rais mteule Donald Trump. Kipi kingine hasa kwa undani alichozungumzia katika hotuba hiyo?
Amezungumzia masuala mengi. Swala la kwanza ambalo amelizungumzia ni kwamba kushindwa kwake sio kwamba ndoto ya mwanamke wa kwanza kuwa rais wa Marekani imezimwa. Hapana, yeye hakufanikiwa, lakini amesema atatokea mwanamke mwingine ambaye ataendeleza. Kwa hiyo kile kioo ambacho kiko kwenye dari bado hakijavunjwa. Kwa hiyo anaamini kuna mwanamke ambaye atakuja atavunja kioo hicho na atakuwa mwanamke wa kwanza rais hapa Marekani. Na pia amesema kwamba Donald Trump ni rais wetu, tunatakiwa kumpa fursa ya kufanya kazi, na yeye anaamini kuwa atafanya kazi vizuri zaidi, na kuwasihi wafuasi wake kwamba kuna umuhimu wa kumpa kila ushirikiano anaohitaji, kwa sababu ataleta taifa hili kuwa pamoja na atafanya kazi uzuri zaidi kama rais mteule, na kila watu wote na kuwasihi wafuasi kwamba hii ndio fursa nzuri ya kumpa Donald Trump aiongoze nchi hii.
Lakini tukiangalia hapo kwa undani, tunajifunza nini katika suala hili la demokrasia? Manake saa chache tu zilizopita hao ambao walikuwa ni wagombea walikuwa wakitupiana maneno na vijembe hapa na pale.
Lakini hili ni suala la kawaida na ni utamaduni ambao umezoeleka, ni utamaduni wa Marekani kwamba wagombea wawili wanakwenda kugombania uraisi. Wakati ule wa kampeni tuliona kwamba Marekani imegawanyika sana. Unaona kwamba kampeni zile zilikuwa kali, maneno makali yalitolewa, matamshi mazito sana ambayo mengine hata sasa hivi unaanza kufikiria matamshi haya kwa kweli yangeweza kuigawa Marekani moja kwa moja. Lakini unapotokea uchaguzi umemalizika, mshindi amepatikana, imekuwa ni utamaduni wa Marekani kwamba yule aliyeshindwa ni kumpongeza yule aliyeshinda, na siku zote yule aliyeshindwa anasema anaahidi kufanya kazi pamoja na yule ambaye atakuwa ndio rais mteule, na pia kuwasihi wafuasi wake. Kwa hiyo huu si utamaduni ambao ni jambo geni, ni jambo la kawaida. Na wakati unashangaa kwamba wakati wa kampeni, je, hawa baadaye watakuja kuelewana? Lakini kama hivyo, unakumbuka kampeni zilikuwa kali. Trump alikuwepo wakati Obama wiki iliyopita alikuwa mkali sana akielezea kwamba Trump hafai kuwa raisi, lakini leo hii Obama amempigia simu Trump, amemwambia, amempongeza, amefurahi na amemkaribisha aende White House. Na amemwambia kama mimi alivyonifanyia George W. Bush, kwamba amenikaribisha wakati niliposhinda 2008 na mimi naendeleza utamaduni huu. Njoo kesho Alhamisi tuje tukae tuzungumze. Ni mambo ya kawaida. Ni utamaduni ambao nadhani unaleta na unajenga demokrasia nzuri hapa nchini.
Lakini mpaka wakati huu bado haijajulikana wawili hao watakuwa na mazungumzo yanayohusu masuala gani. Na nikirudi kwako William Mkanta, katika gazeti la New York Times limeeleza kwamba ushindi wa Hillary Clinton wakati akifanyiwa kampeni na Obama ni kwamba Obama amepoteza umaarufu wake. Sasa hebu tuangalie kwa undani hapa, huu umaarufu wa Obama utakuwa umepotea kwa aina gani hasa?
Yeah, ni kweli kwa kiasi fulani umaarufu wa Rais Obama au sio tu umaarufu, lakini ile tunaweza kusema kile kitu alichokiacha kama urithi wa urais wake kiasi fulani kitakuwa kimeingiliwa na ili tukio la uchaguzi wa Donald Trump, kwa sababu tukumbuka Rais Obama alipochaguliwa mara ya kwanza ilikuwa ni rais wa kwanza ambaye ni Marekani mweusi kuwa rais, na tukasema kwamba ilipofikia mwaka 2012 katika uchaguzi wa mwaka ule tukasema kwamba ili Obama aweze kuweza kweli kuweka historia inapaswa achaguliwe mara ya pili, na hiyo ikakamilika. Kwa hiyo kilichotokea katika uchaguzi wa mwaka huo, tulikuwa tunasubiri kwamba yule mgombea ambaye anapata support ya Rais Obama aweze kuchaguliwa, ambaye ilikuwa ni Hillary Clinton, kwa sababu pale ndio ingeonekana kwamba Obama amekamilisha kile ambacho alikianza, kwamba yeye amekuwa rais wa kwanza Marekani mweusi, na pia ameondoka katika ofisi yake na kumwachia mtu ambaye anatoka katika chama chake cha Democratic. Kwa hiyo haikuwa vile, na ndio maana utakumbuka kwamba katika siku za mwisho za kampeni yeye Rais Obama, mke wake Michelle Obama na watu wa karibu na Rais Obama walikuwa wana kampeni kwa nguvu sana kujitahidi kwamba Hillary Clinton aingie katika kuchukua urais wa Marekani. Kwa hiyo umaarufu wa Rais Obama yeye kama rais, tunafahamu kwamba tukiangalia zile kura za maoni ni rais ambaye ana umaarufu mkubwa, lakini kilichotokea sasa hivi kinaweka aina fulani ya doa kwamba hakukamilisha vile vyote ambao walitaka kuvifanya ambao vingeendana na urais wake, yani kushinda mara mbili za uchaguzi na pia kuondoka katika ikulu na kumkaribisha mtu wa chama chake cha Democratic Party.
Lakini dakika chache zilizopita Khadija amezungumzia suala la demokrasia. Tumeona kwamba wawili hawa Hillary amepokea matokeo kwa amani, hakuwa na ubishi wowote. Kila kitu kimeenda kama ambavyo pengine kilivyotarajiwa. Je, tukiangalia kwa upande mwingine ambapo Trump kama alivyokuwa amedai kusema kwamba hatokubali kupokea matokeo. Hili unadhani kwamba kama ni Hillary angekuwa amepata ushindi kama huu, ingekuwa pengine ni vigumu kwa Trump kufanya hivyo?
Nafikiri ingekuwa vigumu kwa sababu pamoja na ufuatiliaji wa matokeo tulikuwa tunaofanya jana, lakini pia tulikuwa tunapata na taarifa ambazo zilikuwa zinatoka katika sehemu mbalimbali za upigaji kura, na hakutokea sehemu yoyote ambapo kulitokea utatanishi au utata mkubwa ambao ulionyesha kwamba either watu hawakupewa nafasi ya kupiga kura au kulikuwa na ukandamizaji wa namna fulani wa kupiga kura ambao ungeweza kupelekea Trump kusema kitu kama kile kama angeshindwa. Vitu vilivyojitokeza vilikuwa ni vitu vidogo. Kwa mfano, Nevada kuna malalamishi yalitolewa na Democratic Party na yakapitishwa, na pia kule North Carolina ambako kulikuwa na utatanishi wa vituo kufunguliwa kwa muda mrefu zaidi ya kawaida kutokana na matatizo ya vyombo vya upigaji kura, vitu ambavyo vilitatuliwa wakati siku inaendelea na upigaji kura ukaendelea bila matatizo yote. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa kwa wale ambao walikuwa wanasema kwamba au yeye Trump alikuwa anasema kwamba uchaguzi unaweza kuwa umevurugwa kutokana na vyombo vya serikali au vyombo au mfumo uliopo kwa sasa hivi, kwanza kwa ushindi wake inafuta kabisa kwamba hakuna kitu kama hicho Marekani, na pia kwa ripoti ambazo tulizipata wakati uchaguzi unaendelea inaonyesha wazi kwamba hakuna chochote ambacho kilikuwa cha kutishia mtu yote kushinda, kama ambavyo tumeona kwamba watu walijitokeza kumpigia kura Trump na wameweza kumchagua Trump kwa rais. Lakini vile vile kama matokeo yangekwenda kwa Hillary jana, sidhani kama tungesikia malalamishi yote kutokana na mambo kila kitu kilikuwa wazi na hakukuwa na taarifa zozote za uvunjwaji wa sheria au kanuni za upigaji kura.
Khadija, naona kuna swala hapo nataka kuongezea.
Sina swala ambalo nataka kuongezea, isipokuwa najaribu kuangalia ni kweli pengine asingekubali matokeo, lakini kutokana na kile ambacho Trump amekizungumza leo asubuhi alipokuwa akitoa hotuba kuelezea kufurahia kushinda kwake, amezungumzia swala moja zito sana. Amesema sasa hivi tusahau yote yaliyopita yaliyofanyika wakati wa kampeni, tuwe wamoja. Kwa hiyo unaona sasa huyu anazungumzia sasa na kumsihi kila Marekani kwamba yeye atafanya kazi na kila mtu, yule aliyempigia kura na yule ambaye hajampigia kura, sote tuungane pamoja, tufanye kazi pamoja. Kwa hiyo unakuta pengine labda hii yote ilikuwa masuala yale yalikuwa kizungumzwa, kampeni kali, matamshi mazito ya kuvutana, ya kutukanana, ilikuwa ni wakati wa kampeni. Lakini sasa kampeni zimekuisha, mshindi amepatikana, tufanye kazi pamoja kama Wamarekani, tusahau yaliyopita.
Lakini tukiangalia hayo matamshi unayozungumzia Khadija, nikiangalia kwa upande wako William Mkanta, je, matamshi haya tukiangalia na hizo ajenda ambazo amekuwa akisema atazifanya, pengine ni kitu tu ambacho alikuwa akisema kwa sababu yuko kwenye kampeni, sasa ameingia katika hali halisi ya ufanyaji kazi, pengine baadhi ya ajenda hatozishughulikia?
Nafikiri kuna baadhi ya ajenda ambazo zinagusa Wamarekani wote bila kujali yuko chama gani. Kwa mfano, masuala ya uchumi, masuala ya kazi, ambapo kwa kipindi kikubwa wakati wa kampeni alikuwa akipigania kwamba hali ya uchumi na kazi nyingi za Marekani zimehamishwa kwenye nchi za nje. Vitu kama vile vinagusa wananchi wote wa Marekani. Kwa hiyo nafikiri anaweza karudi nyuma na kuangalia maneno yake aliyosema wakati wa kampeni na kujaribu kutayarisha sera ambazo zitaweza kubeba yale aliyosema kwenye vitu ambavyo vinawagusa wananchi wote wa Marekani. Lakini kuna vitu kama vile uhamiaji au alivyoongelea kuhusu Islam, nafikiri vitu kama hivi kama alivyosema pale mwanzoni ni kwamba kuna vyombo ambavyo vinamshauri na pia kuna taratibu za kisheria za kimataifa na taratibu za mahusiano kati ya mataifa na mataifa. Kwa hiyo kama tunapofahamu kwamba kuanzia leo ataanza kupokea taarifa zile ambazo ni nyeti za kitaifa ambazo zinakwenda kwa Rais Obama, naye atazipata wakati anajitayarisha kwa rais. Nafikiri kadri anapozipata zile taarifa ataona nini maana ya kuwa rais na nini maana ya kufanya maamuzi ambayo yanalinda heshima, yanalinda amani na yanalinda uhuru wa wananchi. Kwa hiyo hatafanya maamuzi ya pupa katika vitu ambavyo vitaleta mgawanyo zaidi badala kuleta umoja.
Khadija, tukiwa bado tunaendelea na kipindi cha kwa undani, mbali ya kwamba Rais Obama ametoa matamshi yake, amezungumza na wanahabari kuhusiana na ushindi wa rais mteule Donald Trump, pia White House imezungumzia suala hili. Nini ambacho tunafahamu kwa undani?
Kama alivyoeleza Rais Obama hapo awali kwamba wote timu wako timu moja, iwe timu ya Republican ambayo ni ya Trump, iwe ya Hillary Clinton, yote sasa hivi ni timu moja, na lengo ni kuweka kando uDemocrat na uRepublican na sasa kuwa kitu kimoja. Na msemaji wa White House amesema hivyo hivyo kwamba Clinton na Obama watafanya kazi pamoja na rais mteule Donald Trump. Kwa hiyo unaona hapa kwamba Marekani, haya masuala yote ambayo yalikuwa yameleta chuki na mivutano yote yamekwisha. Sasa hivi kinacholengwa ni kujaribu kumsaidia Donald Trump kuingia katika White House kama inavyotakiwa, bila ya kuleta mivutano yoyote hapa katikati.
Kwa hiyo lile swala sasa hivi la kwamba hana uzoefu, hayo mambo yote sasa hivi tumeshayaacha nyuma.
Kwa sababu ni rais na anakuwa na timu yake, anakuwa na washauri ambao watamsaidia katika kazi. Kwa hiyo swala la uzoefu, uzoefu ataupata, na akiwa na timu nzuri ya washauri nadhani itakuwa hana tatizo kubwa sana. Kwa hiyo, na kama alivyosema Mkanta awali kwamba hata katika masuala yale ambayo ameahidi kwamba atayafanya katika muda wa siku 100, hata akitaka kuyafanya, kuna taratibu ambazo atatakiwa azifuate, kuna njia ambazo zitatakiwa zifuatwe, pengine atahitaji pia ridhaa labda ya baraza la Senate, pengine ridhaa ya baraza la wakilishi. Kwa hiyo hatafanya mambo akasema hili nimesema basi nalifanya litakuwa hivi. Kuna taratibu, kwa hiyo nadhani haya yote yatakwenda sawa sawa.
Viongozi walioko madarakani hivi sasa wana siku 71 za kuondoka White House, na vile vile rais mteule Donald Trump ataapishwa Januari 20 mwakani. Basi tukiangalia utaratibu wote uliofanyika mpaka hapa tulipofika, William Mkanta, tukiangalia viongozi wetu wa mataifa ya Afrika, tuzungumzie eneo la Afrika Mashariki, kuna kipi hapo ambacho wameweza kujifunza mbali ya masalamu za pongezi kwa rais mteule?
Nafikiri kitu kikubwa cha kujifunza ni kwamba kampeni na uongozi baada ya kampeni ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo naposema hivyo na maana kwamba wakati wa kampeni, pamoja na kwamba kuna vitu ambavyo vinajitokeza vya kuonyesha sera tofauti za pande mbili au tatu zinazogombania kuwa na kiti cha urais, inapaswa ikumbuke kwamba pale ambapo wananchi wanapokwenda kupiga kura ni tukio la kuheshimu, sababu kila mwananchi anaenda kupiga kura kutokana na kile ambacho amekisikia wakati wa kampeni. Kwa hiyo kura ya mwananchi inapaswa kuheshimiwa, na kwa maana hiyo mara tu baada ya kura kuhesabiwa katika mfumo wa kupiga kura ambao uko sahihi au upendelee upande wote, basi kile ambacho kimeamuliwa na wananchi kutokana na kura zao inabidi kiheshimiwe mara moja. Yaani kisiingizwe tena katika majaribu ya kusema kwamba kwa nini huyu ameshinda, kwa nini huyu ameshindwa, bali pale pale kura za wananchi ziweze kukubalika na kuweza kuunda serikali mpya, kama ambavyo tumeona ndani ya kipindi ambacho kizidi masaa 24 hapa Marekani. Pamoja na kwamba kura nyingi za maoni za Marekani zilionyesha kwamba mgombea wa chama cha Democratic Hillary Clinton alikuwa na nafasi ya ushindi, pamoja na maoni ya wengi na matakwa ya wengi, lakini kura ambazo zimepigwa na wananchi ambao walijitokeza kufanya hivyo kwa namba kubwa sana kwenye uchaguzi huu kuliko chaguzi zingine, imesema kitu ambacho kinaonyesha kwamba wamemchagua Donald Trump kuwa rais wao. Kwa hiyo mara tu baada ya uchaguzi huu kufanyika, hakuna tena kwenda mahakamani, hakuna kupinga, na matokeo yake ni kwamba pamoja na kwamba kuna kura zingine zinaendelea kuhesabiwa leo kama katika majimbo makubwa kama California, lakini imeshaonekana kwamba Donald Trump ameshinda. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba vyama vyote au wote wagombea wa kiti cha urais wanakuja pamoja na kusema kwamba tunakubali matokeo, na kwamba sasa hivi tunaangalia umoja wa nchi utakuwaje, na kutoka pale watu wanaendelea mbele bila kujali nani alikuwa chama kipi, nimfanyie kitu gani ambacho labda kitakuwa cha kulipiza kisasi kwa sababu kunichagua. Matokeo yote wanakuwa ni wananchi wanaongozwa kwa nia moja.
Nakushukuru sana William Mkanta, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka jimbo la Kentucky hapa Marekani, hali kadhalika mwenzangu Khadija Riami. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Usikose kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.